Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή χρονιά. Κάθε καλό εύχομαι.
Κάθε καλό. Θα ξεκινήσω με το θέμα της πανδημίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις τελευταίες εξελίξεις. Αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις αντοχές του, λόγω του μεγάλου αριθμού των κρουσμάτων, και τι θα κάνατε διαφορετικά αν ήσασταν στην κυβέρνηση από όσα μέχρι τώρα έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο η συνεννόησή μας πάνω στο εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο εφησυχασμός είναι επικίνδυνος. Και το λέω αυτό γιατί με βάση προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουμε μπροστά μας δύο πολύ δύσκολους μήνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει ακόμα και για το σενάριο όπου περίπου ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης θα νοσήσει από την Όμικρον. Με αυτήν την έννοια, το να ακούμε με τόσο μεγάλη ευκολία φράσεις από κυβερνητικά στελέχη ότι βρισκόμαστε στον τελευταίο μήνα, μας προκαλεί μεγάλο φόβο και συγχωρέστε με, αλλά θυμίζει πολύ και τη συζήτηση που κάναμε και την προηγούμενη χρονιά με το τελευταίο μίλι. Ένα τελευταίο μίλι που άφησε όμως πίσω του 15.952 απώλειες και ένα τελευταίο μίλι το οποίο οδήγησε τη χώρα στο να είναι όχι λίγο πάνω, αλλά δύο φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απώλειες αναλογικά με τους κατοίκους. Για να έρθουμε τώρα λίγο στα άμεσα και τα συγκεκριμένα. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή που έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 25.000 κρούσματα στα σχολεία, οι εργαζόμενοι γονείς αυτών των παιδιών να μην έχουν άδειες ειδικού σκοπού. Δεν γίνεται να γυρνάει το παιδί θετικό από το σχολείο και οι γονείς τους, να μην τρέχει τίποτα, να παίρνουν στο μέσο μεταφοράς και να πηγαίνουν στο χώρο εργασία τους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιταχύνει την πανδημία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει ως αγέλητη κοινωνία. Δεύτερο πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, η τηλεργασία. Άμεσα θα έπρεπε αυτό το διάστημα να έχουμε ένα πολύ πιο γενναίο μέτρο τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό, προφανώς εκεί που το επιτρέπει η φύση της εργασίας. Τρίτο, είναι αδιανόητο το παίδον πετέλης αυτή τη στιγμή να αναστέλλεται η κανονική του λειτουργία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βγαίνει από τις εφημερίες. Το παίδον πετέλης, όπως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε από το ρεπορτάζ σας, κάνει 10 εφημερίες το μήνα. Σε όλο το πολιτισμένο κόσμο, ο εμβολιασμός είναι πρώτα απ' όλα δουλειά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Δεν γίνεται να αναστέλλει την κανονική λειτουργία ενός παιδιατρικού νοσοκομείου τη στιγμή που αναμένουμε αύξηση στις νοσηλίες. Και όχι απλά αναμένουμε, ζούμε αύξηση στις νοσηλίες. Και πάρα πολύ κρίσιμο, πρέπει να μπει πραγματικά να ενισχυθεί το ΕΣΥ και να μπει ο ιδιωτικός τομέας στη μάχη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι 300 κλίνες που έδωσε ο κύριος Πλεύρης σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα είναι 300 κλίνες, μίσο κλίνες, να το πω έτσι. Γιατί κάνουν διαλογή ασθενών και θα παίρνουν μόνο μη βαριά περιστατικά. Και όπως ρητά αναφέρουν, περιστατικά τα οποία δεν θα χρειάζονται καν διασωλήνωση και μηχανική στήριξη της αναπνοής. Άρα, με αυτή την έννοια, πολύ φοβόμαστε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια αποτυχημένη στρατηγική, η οποία μας έχει οδηγήσει σε αυτή την υγειονομική τραγωδία που ζει η χώρα.
Τώρα, έρχομαι. Μιλήσατε για τα σχολεία. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας τα σχολεία δεν έπρεπε να ανοίξουν. Και το ρωτώ διότι η κυβέρνηση λέει ότι αυτό είναι μια λανθασμένη τοποθέτηση, με την έννοια ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη τα σχολεία άνοιξαν στην ώρα τους. Είμαστε η μόνη χώρα, λέει η κυβέρνηση, στην οποία έγινε συζήτηση για το ενδεχόμενο να πάει μια ή δύο εβδομάδες πίσω το άνοιγμα των σχολείων.
Εμείς λέγαμε και επιμένουμε ότι τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν με ασφάλεια, κύριε Χατζηνικολάου. Τα σχολεία δεν είναι πάρκινγκ. Το ερώτημα δεν είναι απλά αν θα έχουμε ένα χώρο για να παρκάρουμε τα παιδιά, αλλά το ζήτημα είναι αν τα σχολεία θα είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά. Επίσης, είμαστε, αν όχι μόνοι, από τις ελάχιστες χώρες που, ξαναλέω, έχουμε απώλειες αναλογικά με τους κατοίκους δύο φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανότητα είμαστε η μόνη χώρα, είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε ένα εγκληματικό πρωτόκολλο του 50-1% για να κλείσει μία τάξη. Η μόνη χώρα που εν μέσω πανδημίας ανοίξαμε τα σχολεία με περισσότερους μαθητές και μαθήτριες ανά τμήμα, αντί να προσλάβουμε εκπαιδευτικούς και να αραιώσουμε τα τμήματα. Και επίσης είμαστε η μοναδική χώρα που εν μέσω πανδημίας έχουμε λιγότερους μόνιμους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας σε σχέση με το 2019. Αυτό για να δούμε τις εξαιρέσεις της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό κανόνα. Γιατί εμείς λέγαμε να ακολουθήσουμε το μέσο όρο του ευρωπαϊκού κανόνα, ο οποίος είναι ότι στο πρώτο ή στο δεύτερο κρούσμα κλείνει το τμήμα και τα παιδιά επιστρέφουν στην τάξη μετά από μοριακό τεστ, το οποίο συνταγογραφείται. Είναι λίγο αστείο να είμαστε σε μια χώρα που ένα σύλλογος γονέων μπορεί να βρίσκει PCR τεστ με 28 ευρώ. Ένας δήμος όπως ο Δήμος Χαλανδρίου μπορεί να βρίσκει PCR τεστ με 25 ευρώ και η κυβέρνηση να πανηγυρίζει γιατί έχουμε PCR στα 47 ευρώ. Όταν ένας σύλλογος γονέων είναι πιο αποτελεσματικός από την κυβέρνηση, ή η κυβέρνηση δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ή η κυβέρνηση διασφαλίζει ιδιωτικά συμφέροντα μεγάλων διαγνωστικών κέντρων και κλινικών. Κανένα από τα δύο δεν είναι καλό σενάριο για την κυβέρνηση. Άρα επιμένουμε ότι τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν, όμως με ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη μία εβδομάδα αναβολή, έτσι ώστε να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα όταν είδαμε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε αυτά τα μέτρα. Και επιστρέφω σε αυτό που είπα και πριν, εδώ και τώρα πρέπει να δοθούν άδειες ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους βρίσκονται θετικά.
Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα της ακρίβειας. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την ανηφόρα. Επίσης τα πράγματα είναι δύσκολα με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν επιπλέον κινήσεις που θα μπορούσε να έχει κάνει η κυβέρνηση για να ανακόψει το φαινόμενο, το οποίο βέβαια είναι εισαγόμενο φαινόμενο.
Κύριε Χατζηνικολάου, στο θέμα και της ακρίβειας αποδεικνύεται ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ανίκανη όχι να σχεδιάσει σε βάθος τριμήνου, αλλά να σχεδιάσει σε βάθος εβδομάδας. Θυμόμαστε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει με ευκολία ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και λέγει ότι οι πολίτες βγάζουν selfie μαζί του. Άρα δεν υπάρχει ακρίβεια. Τη στιγμή που έχουμε στοιχεία πληθωρισμού Νοεμβρίου με το φυσικό αέριο 180% πάνω, αυτό σημαίνει ότι αυτή την περίοδο που έρχονται λογαριασμοί σε πολυκατοικίες, μιλάμε για λογαριασμούς 2 και 3 φορές πάνω σε κάθε πολυκατοικία και γίνονται συνελέσεις για το εάν οι άνθρωποι θα μπορέσουν τελικά να πληρώσουν το φυσικό αέριο ή αν θα μείνουν χωρίς θέρμανση. Τα τελευταία στοιχεία μιλάνε επίσης για πληθωρισμό Δεκεμβρίου που θα ξεπερνάει το 5% και οι φόβοι λένε ότι θα έχουμε αυξήσει σε βασικά είδη διατροφής που θα φτάνουν ή θα ξεπερνάνε το 20%. Η κυβέρνηση χωρίς σχέδιο απλά παρακολουθεί να λαιλατείται το εισόδημα της κοινωνίας. Και όχι μόνο αυτό, κάνει μειώσεις σε συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Αυτή τη στιγμή μειώνει συντάξεις. Και αθροιστικά, αν δούμε τους προϋπολογισμούς του 20, του 21 και του 22, έχουν κόψει 2,5 δις από τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα έπρεπε να γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Θα έπρεπε εδώ και τώρα να αυξηθεί ο βασικός μισθός στα 800 ευρώ, βασικό μέσο άμυνας των εργαζομένων απέναντι στην ακρίβεια. Θα έπρεπε να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε πετρέλαιο, καύσιμα και φυσικό αέριο, γιατί το ενεργειακό κόστος είναι κρίσιμο μεταφυτή συνολικά για τον πληθωρισμό. Θα έπρεπε να γίνει παρέμβαση στη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ και όχι να ξεπουλάμε τη ΔΕΗ. Είμαστε η μοναδική χώρα που εν μέσω ενεργειακής κρίσης χάνουμε ένα δημόσιο εργαλείο άσκησης πολιτικής σε μια στιγμή που φαίνεται ότι χρειαζόμαστε τα δημόσια εργαλεία. Και τελευταία φράση για μας πάρα πολύ κρίσιμη μαζί με τη μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης είναι και η ρύθμιση διαγραφή ενός μέρους του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία για τους αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πραγματικά θα ήταν στρατηγικού τύπου κινήσεις για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, αλλά φαίνεται ότι και στην ακρίβεια και στην πανδημία η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση ανίκανη να υπερασπιστεί την ασφάλεια της κοινωνίας.
Τώρα θέλω και το σχόλιο σας για την πορεία της ανεργίας και ιδιαίτερα για την ανεργία των νέων, όπου τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρώτη και ακολουθούν οι άλλες δύο ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, η Ισπανία και η Ιταλία.
Δυστυχώς κύριε Χατζηνικολάου, όχι απλά είμαστε πρώτοι, αλλά είμαστε πρώτοι με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και δυστυχώς τα πράγματα χειροτερεύουν. Γιατί το λέω ότι χειροτερεύουν? Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον καθένα ότι η ανεργία των νέων είναι μια τεράστια πληγή όχι τα τελευταία χρόνια, αλλά ήδη από το 2008. Το 2014, με βάση τη Eurostat, σε ετήσια βάση, η ανεργία των νέων είχε σκαρφαλώσει στο 52,4% το 2014. Το 2019, παραδώσαμε ανεργία των νέων στο 35,2% και αυτή τη στιγμή η ανεργία των νέων έχει σκαρφαλώσει ξανά στο 39,1%. Δηλαδή, αντί να μειώνεται, έχει αυξηθεί. Δυστυχώς, είναι φανερό ότι για τους νέους ανθρώπους το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα εργασιακά έχει δύο λέξεις κλειδιά: ανεργία και επισφάλεια. Διάλυση των εργασιακών σχέσεων, εργασία χωρίς οκτάωρο, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς δικαιώματα και ένα πλαίσιο το οποίο τροφοδοτεί και την ανεργία των νέων, αλλά και πολύ κρίσιμο τη φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας μέρα, να είστε καλά.